No niin, tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja nämä seuraavat 2 tuntia, tänäkin iltana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetuksesta tänään vastaavat Kari ja Heidi Pöllänen. Mä oon tässä aina aikaa jo miettinyt sitä ja todennut, että miten nopeasti meidän elämän tilanteet voi muuttua. Ja myöskin sitten sen, että miten valtavan tärkeää silloin on, että me nopeasti muuttuvissa tilanteissa voidaan kuulla Pyhän Hengen ääntä ja hän voi sitten nostaa sieltä meidän sydämestä Jumalan sanan totuutta meidän elämän erilaisiin tilanteisiin ja käänteisiin. Ja mä uskon näin, että on todella tärkeää, että silloin meidän sydämessä oleva Jumalan sanani on saanut tosissaan juurtua meidän sydämeen lujasti. Ja tietenkin niiden sydämiin, jotka ovat Jeesuksen Herrakseen ja vapahtajakseen vastaan ottaneet, niin silloin voi tosi kovissakin myrskyissä nähdä Jumalan mahdollisuudet ja avun ja ulospääsyn kaikista eri tilanteista. Mutta täytyy olla hereillä, eikö se näin ole, Kari?
Niin, kyllä se näin on.
Niin, silloin voidaan kuulla, kun on niin kuin silmät auki ja korvat kuulolla siellä taivaan tasolla.
Jos elämä on etäistä Jumalan kanssa, niin ei pidä odottaa kuulemisesta mitään.
Näin se menee.
Eli ainoastaan läheisessä toimivassa suhteessa tuo kuuleminen toimii.
Näin. Mutta otetaanpa vielä tuohon tuollainen sanankohta, kun psalmi 25 jakeet 4 ja 5, sielläpä rukoillaan näin. Herra, neuvo minulle tiesi. Opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Ja näinhän se on, että tämä tämmöinen Jumalan sanaan perustuva rukous on se, joka tänäkin iltana liikuttaa taivaita. Ja näin se vaan aina on, että ilman rukousta ei yksinkertaisesti tapahdu mitään, niin mennäänpä tässäkin hetkessä rukouksin eteenpäin.
Kiitetään siitä, että Herra auttaa ruumistaan tässä maassa niin, että syntyy tuo läheinen suhde, kuulemisen suhde. Ja se on meidän elämämme kutsua. Jeesus vapautti, teki mahdolliseksi sen, että me voimme elää lähellä ja kuulla ja toimia taivaan tahdon mukaisesti. Tarvitsemme elävän suhteen mieluummin kuin teoreettisen suhteen. Ja kiitetään, että se voi olla ihan tässä ja nyt, kun radio-ohjelmaa tehdään. Ja kiitetään Pyhästä Hengestä, joka auttaa, ohjaa, johdattaa. Ja Jumalan ihmeellisyydestä hän pääsee meidän sydämiin, hän pääsee kuulijoiden sydämiin ja silloin asioista tulee tasapainoista. Kiitetään tästä taivaan mahdollisuudesta tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kun me eletään jälleen tätä pääsiäisen aikaa ja tällä ajallahan on aivan oma väkevä sanomansa kerrottavana. Jumalan valtavasta rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan ja siitä, kuinka paljosta hän oli valmis luopumaan meidän jokaisen edestä. Kun Jumalahan antoi oman poikansa kuolemaan, jotta meillä olisi elämä, eikä mikä tahansa elämä, vaan hänen elämänsä, joka on iankaikkinen. Ehkä onkin ihan hyvä palauttaa mieleen, ketä varten Jumala on oman poikansa uhrikaritsaksi maailmaan antanut. Ja niinpä mä tahdonkin ensisijaisesti tässä alussa osoittaa tämän illan sanat sinulle, joka et ehkä vielä tunne Jeesusta pelastajanasi, mutta oot kuitenkin jo alkanut taivasasioita mietiskelemään. Mä uskon näin, että ollaanpa me ihmiset sitten minkä ikäisiä tahansa, niin meistä jokainen varmasti kaipaa sellaista todellista aitoa rakkautta. Niin oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että Jumala rakastaa sinua ja hän rakastaa sua pyyteettömästi? Hänellä on myöskin sinua varten suunnitelma, joka antaa sun elämälles todellisen rauhan, tarkoituksen ja myöskin täyttymyksen. Sä voit ajatella näin, että tämä kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, mutta kuitenkin se sitä on. Jumalalla on ainutlaatuinen tarkoitus sun elämääs varten, ja tämä tarkoitus on siinä, mistä pelastuksessa on kysymys. Kun puhutaan pelastuksesta, niin pelastus on lahja, jonka Jumala on jo varannut joka ikiselle ihmiselle, ja sinä tietenkin itse päätät, otatko sä tämän lahjan vastaan. Lahja on olemassa, jotta sä voisit nauttia siitä, ja kaikki on jo valmistettu. Tämä Jumalan valmistama lahja on niin kallisarvoinen, että Raamattu kutsuu sitä sanomattomaksi lahjaksi. Toinen korintolaiskirje 9:15. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Jokainen ihminen on varmasti jossakin elämänsä vaiheessa paininut tai sitten painii parhaillaan Jumalaan ja hänen olemassaolonsa liittyvien kysymysten kanssa. Ihminen on kuitenkin luotu siten, että hän luonnostaan etsii Jumalaa. Me voidaan kuitenkin tehdä paljon enemmän kuin vain etsiä häntä. Ja mitäs tämä tämmöinen sitten tarkoittaa? Me voidaan oppia tuntemaan hänet. Kun pelastus on Jumalan rakkauden lahja jokaiselle, joka tahtoo ottaa sen vastaan. Ja Raamatussa tätä lahjaa kuvataan uudesti syntymiseksi, eli uudeksi elämäksi. Ihan samoin kuin sä aikanaan oot syntynyt fyysisesti omaan perheeseesi tässä maailmassa ja tässä ajassa, niin sä voit pelastuksen kautta syntyä hengellisesti Jumalan perheeseen. Tätä pelastusta kuvataan rauhaksi Jumalan kanssa. Jokainen, joka elää ilman Jumalaa, kokee jossakin elämänsä vaiheessa sellaista syvää sisäistä tyhjyyttä, jota mikään maailmallinen tekeminen eikä myöskään rikkaus voi tyydyttää. Kolossolaiskirje 1, jakeet 20 ja 21 sanoo näin. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Tämä sovitus eli pelastus on yhteyttä Jumalan kanssa ja tällä tarkoitetaan sellaista ystävyyttä ja yhteyttä, jonka voit kokea taivaallisen isän kanssa. No monet kuvittelee, että Jumala on sellainen kaukainen jumalaolento tai kova tuomari, mutta Jumala kuitenkin haluaa ystävyyttä omiensa kanssa ja tämä ystävyys sisältyy tähän pelastumisen lahjaan. No sitten, iankaikkinen elämä on toinen ilmaisu, joka kuvaa tätä pelastusta ja sitten sen mukanaan tuomia siunauksia. Roomalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 23 sanotaan, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Toi sana iankaikkinen todella kertoo meille, että tämä Jumalan lahja ulottuu meidän maanpäällisen elämämme yli. Se on ikuinen, iankaikkinen. Raamatussa sanotaan, että Jumala on asettanut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sydämeen. Saarnaaja 3:11 puhuu tästä aiheesta näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua. Mä uskon näin, että tässä on ainakin yksi syy siihen, että ihmiset eri kulttuureista taistelevat näiden hengellisten kysymysten ja asioiden parissa ja mietiskelee myöskin tätä kuoleman jälkeistä elämää. Pelastus antaa sinulle varmuuden iankaikkisesta elämästä. Ja se on näin, että semmoinen yhdenlainen etsiminen on ohi, kun Jeesuksesta tulee pelastajasi. Ja silloin voisi sanoa näin, että on vihdoinkin löytynyt rauha Jumalan kanssa. No, me voidaan sitten ajatella, että minkä takia me sitten tarvitaan pelastusta. Kun moni voi ajatella näin, että pelastus on varmaan ihan hyvä juttu joillekin ihmisille, mutta minäpäs tässä elelen omaa elämääni, minulla on oma vakaumukseni ja käsitykseni uskosta ja se mulle riittää. Ja näin sitä on itsekin aikanaan ajatellut. No kun monet ajattelee tällä lailla, niin mikä sitten antaa meille uskoville niin sanotusti oikeuden sanoa, että tämä pelastus on sinua ja kaikkia ihmisiä varten? Ennen kuin tätä voidaan ymmärtää, niin meidän tulee ymmärtää Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiskuntaa varten. Hänhän on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Jumala loi meidät olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Ihmisestä löytyy henki, sielu ja ruumis. Ja meidän henkemme on kaikkein sisin osa meistä ja juuri tällä osalla on kyky ymmärtää ja olla yhteydessä Jumalan kanssa. No sitten siellä meidän sielun alueella on meidän tunne-elämä, siellä on meidän tahtomme, siellä on meidän mielemme, siellä on meidän mielikuvituksemme. Ja jokainen ihan varmasti tietää, mitä tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan ruumiista. Ihmisinä me ollaan ainutlaatuisia. Voisi ehkä sanoa näin, että me ollaan sellaisia hengellisiä luomuksia, joilla on kyky tuntea Jumala, meillä on sielu ja fyysinen ruumis. Kun Aadam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, jotka aikanaan luotiin, tekivät syntiä, niin heidän henkinsä muodostui semmoinen valtava tyhjyys ja heidän jumalsuhteensa kuoli. Jumalan läsnäolo ei enää ollutkaan heidän kanssaan. He eivät olleet totelleet Jumalan sanaa ja hänen kehotuksiaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa puhutaan tästä syntiin lankeemuksesta. Roomalaiskirje 5:12 sanoo, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Eli tämä ero Jumalasta ei kohdannut ainoastaan Aadamia ja Eevaa, vaan kaikkia sukupolvia, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sanotaan Roomalaiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 23. No, mitä se synti Jumalaa vastaan sitten on? No, se kaikkein suurin synti Jumalaa vastaan on olla erossa Jumalasta ja sen mukana tulee sitten kaikenlaisia muita lieveilmiöitä. Kun Jumala loi alussa aivan täydellisen maailman, missä ihmiset elivät sopusoinnussa, ja sellaisessa tasapainoisessa suhteessa häneen. No sitten kuvaan tuli mukaan paholainen käärmeen muodossa ja ihminenpä alkoikin kuuntelemaan sitä tosi halukkaasti ja seurasi sitten sen neuvoja. Raamattu kuvailee sitä näin. 1. Mooseksen kirja, luku 3 ja 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Elikkä paholainen pystyi petkuttamaan Aadamia ja Eevaa ja sai heidät epäilemään koko Jumalan sanaa. Ja synnin seurauksena tulee aina kielteisiä tuhoavia asioita ihmisten elämään. Niin se oli silloin ja niin se on tänä päivänäkin. Sellaisia asioita, joita Jumala ei ole koskaan ihmisille tarkoittanut. Ja se Roomalaiskirje 3:23 hän sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. No, tätä kutsutaan hengelliseksi kuolemaksi, eli ihmisen sisimpään on tullut sellainen suuri tyhjyys. Kun ihminen uudesti syntyy, niin ei ole todellakaan kysymys fyysisestä, vaan hengellisestä uudesti syntymisestä. Eli se osa ihmisestä, ihmisen henki, joka on joutunut eroon Jumalasta, syntyy uudesti Jumalan rakkauden ja armon tähden, Jeesuksen ristintyön kautta ja siihen uskomalla. Efesolaiskirje 2, jakeet 4 ja 8 sanoo, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. No, jos me sitten ajatellaan, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä, siksi pelastus ei ole vaan joitakin valittuja ryhmiä varten, vaan se todella tarkoittaa sitä, että se on annettu joka ikiselle. Kaikkia ihmisiä ja kaikkia kansakuntia varten on tämä ihmeellinen pelastuksen lahja annettu. Voisi ajatella näin, että me ollaan kaikki ikään kuin samassa veneessä. Kukaan ei itsestään ole vanhurskas, eikä myöskään itsestään ja itsessään pysty elämään virheettömästi, ei pysty elämään semmoista puhdasta pyhää elämää. Ja se hyvä uutinen aikanaan Jumalalta ihmiskunnalle on ollut ja on tänä päivänä se, että Jumala on valmistanut lahjan, joka ratkaisee tämän ongelman ihmisen synnistä ja erosta Jumalasta. Ja se lahja on tämä jo aikaisemmin puhuttu pelastuksen lahja. Ajattelepa hetki tätä asiaa näin. Miten meistä tuli syntisiä? Eihän me oltu siellä Aadamin ja Eevan kanssa Edenissä, vaan meistä tuli syntisiä sen tähden, mitä Aadam ja Eeva tekivät, heidän tottelemattomuutensa tähden. Eli tavallaan meistä kaikista tuli syntisiä ansaitsemattamme ja ilman meidän omaa syytämme. No samalla tavalla me saamme uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa, meidät vanhurskautetaan eli syyttömäksi julistetaan ilman omaa ansiotamme ja ilman omia tekojamme. Sen takia, että Jeesus oli kuulijainen isänsä tahdolle ja toteutti sen täydellisesti siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, koko ihmiskunnan tähden. Roomalaiskirje 5 ja 9 sanoo, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntiseksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Ihmisten tilanteisiin ei löydy sellaista todellista ratkaisua muualta kuin Jumalalta. Vaikka me kuinka itse yritettäisiin, niin ei me pystytä elämään sellaista elämää, jonka Jumala on meille suunnitellut ja tahtonut. Ja Jumalan ratkaisu tähän pulmalliseen tilanteeseen oli todella lähettää maan päälle sijaiskärsiä. Eli tarvittiin joku, joka oli vapaa synnistä, joka ottaisi ihmissuvun paikan ja sitten seisoisi meidän puolesta Jumalan edessä. Maan päällä ei ollut ketään, joka tuosta tehtävästä olisi selvinnyt. Kaikki ihmiset, olivatpa he sitten mistä maanosasta tahansa tai mitä rotua tahansa tai uskoa hyvänsä, olivat synnin tahraamia. Tosiasiahan on se, että eihän varas voi mennä vankilaan toisen varkaan puolesta, niin ei myöskään toinen syntinen voi ottaa toisen syntisen rangaistusta. No nyt sitten tullaan siihen ihan tärkeimpään, mikä löytyy tuolta Johanneksen 3. luvusta jakeesta 16. Ja näin siellä sanotaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala olisi aikanaan ihan hyvin voinut kääntää ihmiskunnalle selkänsä ja ajatellut, että hoitakoot nyt sitten itse omat asiansa, mutta eihän hän niin tehnyt. Vaan jumalallinen rakkaus sai hänet luomaan ihmisille keinon palata takaisin tähän syvään rauhaan ja lepoon, yhteyteen ja ystävyyteen Jumalan kanssa. Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka oli synnitön, tuli täydellinen sijaiskärsijä joka ikisen ihmisen edestä. Toinen korintolaiskirja 5.21 sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus ei tullut maan päälle vain ja ainoastaan elääkseen virheetöntä hyvää elämää muita auttaen. Hän tuli ottaakseen päälleen kaikkien ihmisten synnit ja sairaudet. Niin sanotut hyvät tekomme ja mahdollisesti meidän hieno käytös ja yritykset tehdä semmoisia hyviä tekoja on täysin riittämättömiä. Ei me voida pelastaa itseämme hyvien tekojemme kautta. Jeesus toi semmoisen luotettavan ja täydellisen perustan ikuiselle elämälle. Ristin kuolemalla hän otti synnin palkan, joka on kuolema, ja nousi sen jälkeen ylös kuolleesta voittain kuoleman. Ensimmäinen korinttolaiskirje 5 jakeet 3 ja 4 sanoo, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Johannes 3 ja 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Eli Raamattu sanoo, ettei kukaan voi tulla isän tykö, ellei hän vedä. Jumala vetää ja kääntää ihmisten sydämiä puoleensa näkymättömillä rakkauden siteillä. Hän on kaiken pelastuksen Jumala. Ja me voidaan kääntyä hänen puoleensa, tehdä parannusta synneistämme. Ja Raamattu kehottaa meitä sanoilla, että uskokaa evankeliumia, tehkää parannus. Näinhän tuolla Johanneksen 10. luvussa jakeessa 9 sanotaan. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Elikkä Jumalan sanasta me voidaan nähdä, että pelastus on annettu, ristintyö on tehty, niin mikä sitten on meidän ihmisten osuus? Meidän ihmisten osuus on sitten, kun me ollaan totuus kuultu, niin ihan omasta vapaasta tahdosta ottaa se vastaan, mitä Jeesus teki ottaessaan meidän syntimme kannettavakseen. Hän teki sen siitä riippumatta, otetaanko me sitä vastaan vai ei. Me voidaan avata meidän sydämemme tai sitten me voidaan pitää meidän sydämemme suljettuina ja välinpitämättöminä. Mutta Jeesus on kuitenkin kuollut ja ylösnoussut juuri sinun tähtesi. Tämä pelastuksen vastaanottaminen on sinulle mahdollista jo tänä iltana. Tämä uusi elämä Kristuksessa ei ole mikään semmoinen yksittäinen kokemus, vaan se on sitten elämää, joka jatkuu. Elämää, joka jatkuu jopa kuolemamme jälkeen. Jumala on omilleen lähettänyt henkensä Pyhän Hengen opettajaksi, johdattajaksi, neuvonantajaksi. Pyhä Henki, joka on totuuden henki. Hän on viisauden ja ymmärryksen, neuvon ja voiman, tiedon ja Herran pelon henki. Ja Jumalan lapsena hänen sanastaan tulee hengellinen ruoka, ja sen kautta sä opit myöskin tuntemaan enemmän Jumalan tahtoa sun elämääs nähden, ja opit enemmän tuntemaan myöskin niitä hänen lupauksiaan. Rukouksessa sä sitten opit puhumaan Jumalan kanssa ja kuuntelemaan hänen ääntään, viipymään siinä hänen läsnäolossaan ja myöskin etsimään hänen kasvojaan. Eikä sun todellakaan tarvitse osata näitä asioita yksin tehdä, vaan Pyhä Henki sinussa opettaa ja auttaa. Hän myöskin näyttää sulle seurakuntayhteyden, joka on tärkeää joka ikiselle uskovalle. Oletpa sä sitten vasta uskoon tullut tai jo pidempään uskossa ollut, niin Jumala on todella joka ikiselle tahtonut näyttää sen seurakuntaelämän, missä tulee kasvaa ja vahvistua Jumalan sanan tuntemisen ja totuuden kautta ja elää yhteydessä. Niin Herraan kuin toinen toisiimme. Elämä on elämisen arvosta, kun Jumalan suunnitelma ja tarkoitus saa toteutua sun elämässäsi. Me voidaan kiittää Jumalaa pelastuksesta, eli tästä Jumalan lahjasta, joka on voimassa nyt ja se on voimassa iankaikkisesti. Jumala on kaiken rauhan Jumala ja sen hän tahtoo myöskin meille lahjoittaa, että me elettäis ja palveltais Herraa hänen rauhassaan ja levossaan. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, niin se on sellaista rauhaa, jota mikään eikä kukaan voi horjuttaa. Ja näinhän se on. Aina sieltä syntiin lankeemuksesta asti Jumala on halunnut saada yhteyden takaisin ihmiskunnan kanssa, ja näin se on tänäkin päivänä. Jumalan lapsina me sitten ollaan saatu tuo yhteys lahjana isältämme henkilökohtaisen uskomme kautta. Ja nyt meitä sitten muistutetaan Jeesuksen uhrin hinnasta ja myöskin kutsutaan vahvistamaan tätä suhdettamme häneen. Ja meidän on hyvä kysyä itseltämme, että ollaanko me valmiita kasvamaan hänen yhteydessään ja tuntemisessaan. No sitten voisi nopeasti katsoa tällaista, että meille jo pidempää Herran kanssa kulkeneille, niin tämä pääsiäisen aika on hyvä aika miettiä todella meidän suhdettamme Jumalaan. Kun meillä on hänen lapsinaan tarkoitus olla jatkuvassa yhteydessä pyhään henkeen, niin kuin hän on tarkoittanutkin, aivan sieltä ristintyön tapahtumien alusta alkaen. Ja päivittäin hän kutsuu meitä myöskin mietiskelemään henkilökohtaisen yhteytemme laatua Jumalaan. Kuullaanko me hänen ääntään, ollaanko me kuulomatkan etäisyydellä hänestä vai ollaanko me sitten ajauduttu jostain syystä kauemmaksi niin, ettei me enää ihan selvästi hänen ääntään kuulla. Isä ei ole turhaan asettanut poikaansa oman laumansa paimeneksi ja tähän laumaan meidätkin on asetettu yhdessä koko Jumalan kansan kanssa, Kristuksen ruumiin kanssa, hänen ääntään kuuntelemaan ja häntä seuraamaan. Ja hän on se meidän hyvä paimenemme, josta Raamattu puhuu. Jos me ollaan sitten huomaamattamme ajauduttu liian kauas hänestä, niin mä uskon näin, että meidän on tehtävä parannusta ja mahdollisimman pian palattava siihen hänen yhteyteensä. Ylösnousemuksensa jälkeen hän Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja ennen taivaaseen astumistaan hän lupasi, että vaikka hän itse menisi pois, niin hän ei kuitenkaan jättäisi heitä yksin, vaan Pyhä Henki luvatti joka ikiselle uskovalle. Johannes 14.26 sanoo, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli Jumala on todella lähettänyt meille oman henkensä, oman rauhansa meidän elämään ja sydämiin. Ja me voidaan pysähtyä tutkimaan sitä meidän sydäntä, meidän elämää. Eletäänkö me Pyhän Hengen kanssa ja onko hänen rauhansa syvänä meidän sydämessä ja elämässä, kuten meille on luvattu. Ja tietysti tämä lupaus on silloin, kun me hengen kanssa ja hengessä vaellamme. Tämä pääsiäisen aika on meille hyvää aikaa todella tutkia itseämme ja tätä omaa henkilökohtaista suhdettamme Jumalaan, kun me voidaan kuitenkin olla varmoja siitä, että Jumala halusi antaa meidän elämäämme henkilökohtaista tuntemistaan ja toimii meidän kauttamme paljon enemmän kuin mitä me tänä päivänä ollaan otettu vastaan. Eli Jumalalla on meille paljon enemmän kuin mitä me tänä päivänä nähdään ja ymmärretään. Ja siitä me saadaan Pyhän Hengen kanssa enemmän ja enemmän ilmestystietoa ja hänen kanssaan enemmän kiinni kaikesta siitä, mitä hän tahtoo elämässämme tehdä ja mitä hän tahtoo elämässämme näyttää. Voidaan pysähtyä todella miettimään, että eletäänkö me tänään Jumalan lähellä. Mä uskon näin, että kun me uskotaan Jumalan sana todeksi meidän oman elämän kohdalla ihan kaikissa elämän tilanteissa, niin Jumalan lapsina tämä sana vakuuttaa meille Jumalan rakkauden ja huolenpidon aina todeksi. Ja uskon myöskin näin, että meidän on itse kunkin vahvistettava tätä suhdettamme Jumalan pyhään henkeen, jos me aiotaan olla sitten hänen käytössään sellaisella tavalla, kun meidät on tarkoitettu olemaan. Ja sehän onnistuu henkilökohtaisella rukouksella ja Jumalan kasvojen etsimisellä ja parannuksen teolla, jos ja kun siihen kehotusta saamme. Ja näin pääsiäisen aikana on hyvä hiljentyä tutkimaan meidän oman sydämen tilaa ja ottaa myöskin aikaa Herran edessä viipymiseen. Aamen.
Ja nyt siirrytään tähän minun niin sanottuun osioon. Ja mennäänpä suoraan asiaan. Paavali sanoi siellä toisessa Timoteuksen kirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 12. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Eli Paavali oli henkilö, joka eli sillä tavalla, että hän oppi tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti omassa elämässään. No, mitenpä sitten monet nykykristityt sanovat sen sijaan, että minä tiedän paljon hänestä, johon minä uskon. He toisin sanoen eivät ole kohdanneet häntä niin elämässään henkilökohtaisella tasolla, siis läheisyyden läsnäolon tasolla ja henkilökohtaisella tasolla, vaan monet ovat sitten kohdanneet enemmänkin ihmisiä ohjelmia kuin sitten elävää Jumalaa elämässä ja seurakuntayhteydessä ja niin edelleen. Me tarvitsemme Paavalin lailla niin voimakasta henkilökohtaista kohtaamista Jumalan kanssa. Aina kerta toisensa jälkeen, ei siis yhden kerran elämässään, vaan jos mahdollista, niin peräti päivittäin elää siinä läheisessä elämäsuhteessa. Niin että elämämme koittaa päivä, jolloin mekin sitten voisimme sanoa Paavalin lailla, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tämä on se tarkoitus. Ei näin, että Raamatussa on vain yksi henkilö, joka sitten oppi tuntemaan Jumalan, vaan Raamatun henkilöt jokaisen kuuluu oppia tuntemaan. Ja samoin myöskin meidän, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen omia pelastuneita, niin oppisimme tuntemaan hänet. Tämä on se taivaan tahto jokaista kohtaan. Ja voit ajatella, että näinhän minäkin haluan tässä elämässä. Mutta tosiasia on se, että niin Jumalaa kohti vievät ratkaisut ja tahdon ratkaisut ja halut, ne ei aina toimi. Vaan sydämen nälkä elävää Jumalaa kohtaan, sitä me tarvitsemme. Jokainen uskova niin, että meillä olisi tuo sydämen nälkä, säilyisi sydämen nälkä elävää Jumalaa kohtaan. Siinä on hyvä niin sanottu yllyke siihen, että voimme päästä lähelle häntä oppia tuntemaan läheisellä tavalla, niin kuin Paavali oppi tuntemaan. Niin onko meillä sellainen sydämen nälkä, että se sitten ohjaa meitä Jumalaa kohti? Jos ei, niin Raamatussa on monia jakeita, jotka hieman neuvoo meitä. Eräs jae sanoo, että jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, sanoo toinen aikakirjan 7.14 alkuosaa. Ja kun tässä vanhan liiton jakeessa puhutaan Herran kasvojen etsimisestä, niin se on sanonta Herran läsnäolon etsimisestä. Ja tämä on meidän uskovien tehtävä, etsiä läsnäoloa, Jumalan johdatusta ohjausta elämäämme. Ja Jumalan suosio virtaa aina sinne, minne sitten hänen kasvonsa ovat kääntyneet, eli minne hänen läsnäolonsa on saanut tulla. Ja hänen huomio ja suosio voi kääntyä todellakin meitä kohti, kun alamme koko sydämisesti etsiä häntä. Jumalan kanssa etsi elämänsä ohjausta liian usein, voisi sanoa hieman yksipuolisesti, pelkästään kirjoituksista tai sitten korkeintaan profetioista, eikä nämä ole pahoja asioita ollenkaan, näinhän se täytyy olla, mutta vielä on herkempi suhde olemassa. Ja se on se, että ihminen alkaa janota Jumalan luokse, janota hänen läsnäoloaan omassa elämässä. Ja tiedämme sen, että Jumala on kaikkialla, mutta hän ei käännä kasvojansa ja suosiotaan kaikilleen, vaan todellakin niille, jotka sitten alkavat etsiä häntä elämässään. Siksi hän kehoittaa meitä etsimään hänen kasvojaan, eli läsnäoloaan omaan elämäämme, koska siihen liittyy myöskin eräs väkevä siunaus, ja se on se, että kuka tahansa, joka sitten joutuu alttiiksi Jumalan läsnäololle ja sen vaikutukselle, niin hän alkaa imeä itseään hänen olemustaan ja muuttua elämässään. Ja tämä on hyvä asia ihmisen elämään nähden. Ja tätä Jumala haluaa jokaisen omansa kohdalla. Ja kun Jumala alkaa ilmestyä, niin jonkun kanssa tai jossakin paikassa, niin siellähän alkaa tapahtumaan epätavallisia asioita, jotka ovat hyviä asioita. Vain siksi, että hänen läsnäolonsa ilmestyy. Sitä saa Jumalan läheisyys ja läsnäolo aikaiseksi, ja ne asiat ovat todellakin hyviä asioita, ja siksi emme niin haluaisi niin, tai meidän täytyisi haluta mieluummin sitä, että me voisimme löytää tuon elämän suhteen ja yhteyden, löytää näitä hyviä asioita, joita Jumalan läsnäolo tuo meidän elämään. Ja se on vaan niin, että monesti me uskovat ollaan niin kuin vanhan liiton Jaakob aikanaan, josta vanhassa liitossa kerrotaan. Jaakobilla oli tapana paeta Jumalaa elämänsä ongelmissa, eläp silleen puolihuolimattomasti, mutta eräässä vaiheessa Jumala sitten alkoi puhumaan hänelle ja kehotti sitten palaamaan Beetteliin, joka sitten merkitsee Jumalan asuin sijaa, joka on meille kuva juuri tuosta Jumalan läsnäolon elämästä. Ja niinpä Jaakob sitten sanoi perheelle, että jos vain pääsen Beetteliin, niin rakenna Jumalalle alttarin ja meidän käy hyvin. Näin on kirjoitettu tänne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 35 jakeeseen 1-3. Mutta Jaakob tiesi, että Jumalan läsnäolo viipyi sen ajan Beettelissä. Niin muistatko sen, mitä sitten tapahtuu, kun Jaakob perheineen alkoi tehdä matkaa kohti Beetteliä? Jae 5 sanoo, ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. No, hebrean kielessä kauhua merkitsevä sana, se juurena on sana, joka merkitsee lyödä maahan, murtaa joko väkivallalla tai sitten hämmennyksellä ja pelolla. Tämmöinen määritelmä on sanasta kauhu. Jos me haluamme elämässämme Herran pelon palaavan ympärillämme oleville lähimmäisille ihmisille tai sitten omaa elämää, niin se edellyttää, että meidän on sitten palattava niin sanottuun henkilökohtaiseen Beetteliimme, jossa saamme sitten löytää ja kohdata Herran läsnäoloa. Ja se tarkoittaa todella sitä, että niin me etsimme Herraa ja hänen läsnäoloa. Se on meidän peettelimme. Ja silloin ihmiset vakuuttuvat Jumalan pyhyydestä pelkästään hänen läsnäolonsa vaikutuksen kautta. Ja tämä on erittäin tärkeää elämällemme. Ja silloin siitä seuraa se, että ihmiset voivat vakuuttua myöskin heidän syntisyydestään. Läsnäolo avaa ihmisten sydämiä. Ja näin ollen ihmiset todellakin alkavat vakuuttua heidän syntisyydessään omassa sydämissään siitä, että heidän on tehtävä parannus ja alettava elää hänen edessään pyhää elämää. Se on muutos, jota hänen läsnäolonsa saa aikaiseksi ihmiselämässä. Elämässä, joka on vaille häntä. Niin todellisessa elämässämme niin, ja oman mielen mukaisessa elämässä me tarvitsemme muutoksen. Niin jotakin, jos tämä pääsee tapahtumaan, niin jotakin aina kuolee tuossa muutoselämässä meidän sisimmässä, eli myöskin lihallisessa luonnossa. Sitä saa hänen läsnäolonsa aikaiseksi. Ja näin pyhyys myös alkaa selvästi näkyä meissä. Kaikki tämä on meille niin mahdollista, sillä sana sanoo, että erottava väliverho niin repeytyy ylhäältä alas kahtia Jeesuksen kuoleman yhteydessä Golgatalla. Ja meillä on Jeesuksen verran kautta nyt vapaa pääsy Jumalan luokse. Eli Jeesus on avannut tämän mahdollisuuden tien ja meidän tulisi käyttää sitä, olla nälkäisiä Jumalan puoleen, käyttää tätä mahdollisuutta. Ja siis koko Kristuksen ruumiin tulisi olla janoinen ja käyttää tätä mahdollisuutta, jota Jeesus on avannut. Ja kuitenkin tosiasia on se, että Kristuksen ruumis ei ole kyllin selvästi käyttänyt tätä mahdollisuutta tässä maassa. Sillä jos se olisi käyttänyt sitä tässä maassa, niin tosiasia olisi se, että tämä maahan olisi synnin tunnossa ja herätyksen tilassa. Mutta näinhän se ei vielä ole. Jos me aiomme Jumalan yhteyteen, niin ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tulla nälkäisiksi hänen puoleensa. Ja sillä tavalla annamme Jumalan tuoda sitten niin meidän ohjelmiemme tilalle todellisen läsnäolon tässä maassa. Me ollaan sellaisia veitikoita, että kyllä meillä ohjelmaa on kaikenlaista kristillistä ohjelmaa, mutta se on aika teoreettista. Ja kuitenkin me tarvitsisimme näiden elämämme ohjelmien tilalle aidon läsnäolon. Ja se on se, jota me kaivataan, tai tulisi ainakin kaivata. Se on se, että jos se saisi tulla esimerkiksi kokoustilanteissamme tai sitten niissä tilanteissa, kun sä menet lähimarkettiin tai käyt vierailulla jossakin kylässä ja jos sun elämäsi on täynnä sitä, että sä olet etsinyt ollut nälkäinen Jumalan puoleen, täydä sitä, että Jumalan läsnäolo saa vaikuttaa sinun elämässä, niin kyllä se näkyy. Menet mihkä hyvänsä, menet maitokauppaan, menet kylään, menet kokouksiin tai niin edelleen. Ja syynä siihen, etteivät tuntemamme ihmiset ole sitten kovin kiinnostuneita Jumalassa, niin saattaakin olla juuri siinä, että elämässämme ei ole riittävästi Jumalan läsnäoloa. Sillä hänen läsnäolonsa saa kaiken muun niin murentumaan silloin meidän elämämme ympärillä. Ja ilman sitä olemme yhtä elottomia kuin tämä maailma ja tämän maailman ihmiset yleensäkin. Ilman hänen läsnäoloa emme erotu ympäröivästä maailmasta millään tavalla. On aika Kristuksen ruumiin tulla todellakin nälkäiseksi, tai sitten voisi sanoa väsyneeksi siitä, ettei heitä eroteta ympäröivästä maailmasta ja kadotettujen elämästä. Me vaan tunnumme olevan niin kuin yksi monien joukosta ilman, että meitä mitenkään erotetaan. Siksi meidän tulee niin pyrkiä pääsemään niin lähelle Jumalaa, että kun astumme sitten julkisiin paikkoihin, niin silloin ihmiset kohtaavat hänet. Meidän tulisi tulla sellaiseksi, jotka kuljettavat hänen läheisyyttään läsnäoloaan elämässämme. Ja silloin ihmiset eivät välttämättä tiedä, että me olemme juuri siellä paikalla, vaan he kyllä aistivat ja ymmärtävät ja tietävät sen, että Jumalan läsnäolo on paikalla. Hänen vaikutuksensa yltää silloin ihmisten sydämiin. Ja on oikein, että sinä ja minä, että me haluamme kantaa niin elämässämme Isämme tuntemisen tuoksua, läheisyyttä, läsnäoloa, että me saisimme olla niitä, jotka kantavat hänen läsnäoloaan. On oikein, että ihmiset panevat merkille ja alkavat tunnistaa meidät niiksi, jotka ovat Jeesuksen seuraajia. Ja kaikkein parhaiten se tapahtuu juuri tuossa väkevässä Jumalan läsnäolon ilmapiirissä ja sen levittämisen kautta elämässämme. Niin näin käy, kun Jumalan läsnäolon heijastuma luo ympärillämme sitten tämän mahdollisuuden niin elämämme kautta. Ja Jumalan läsnäolon tarkoitus on myöskin se, että se avaa mahdollisuudet evankeliumille. Ja se tulee aina selväksi ja tekee aina selväksi, että nyt on evankeliumin mahdollisuus. Katsos, läsnäolo vaikuttaa ihmisten sydämiin, tulee synnin tuntoa. Silloin tulee meille mahdollisuus myöskin kertoa evankeliumin totuudesta. Ja silloin voidaan vaikuttaa niin, että voimme tuoda sen mahdollisuuden, että elämämme tarvitsee tehdä parannusta ja saada vastaanottaa pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa ja näin edelleen. Ja tämä kaikki voi tapahtua juuri sen kautta, että Jumalan läsnäolon vaikutus ympärillä tekee tämän mahdolliseksi. Kun läsnäolo tulee sitten siellä seurakunnan kokouksissa, niin oli siellä sitten uskomattomia tai uskovia tai kumpaisiakin, niin tosiasia on se, että silloin alttarit alkavat täyttymään. Koska niin ihmiset saavat piston sydämensä, tulee synnin tunto ja elämä. Ja elämässä halutaan tehdä parannusta. Silloin kukaan ei pääse siis isän luokse muutoin kuin parannuksen tehon kautta. Jeesus on avannut meille mahdollisuuden ja tien. Ja tämä tie tulee niin selkeäksi ja selväksi tuon läsnäolon yhteydessä. Niin tullukoon tämä Jumalan tahto ja tarkoitus Kristuksen ruumiin keskelle. Tulkoon tämä pelastava synnin tunto, tulkoon tämä vapauttava läsnäolon tuoksu keskellämme ihmisten ympärille. Ei mikään meidän sanoissamme ole yksistään niin tehokasta kuin se, että tuomme Jumalan läsnäolon ja sitten elävät sanat. Jumalan kansan on aika alkaa janota Jumalaa niin polttavalla tavalla. Hänen läheisyyttään, hänen läsnäoloansa elämässämme henkilökohtaisella tasolla kuin myöskin seurakunnallisella tasolla. Ja me tarvitsemme sitä, että tällaiset liekit alkaavat palaamaan mieluummin ensin seurakunnassa ennen kuin se alkaa palaamaan kadulla. Se on se tosiasia. Jos meidän sydämemme ovat kylmiä, niin ei se tuli leviä kadulle. Herätyksen ja Jumalan läsnäolon kokeminen ei ole, siihen ei ole mitään oikotietä. Ei niin, että me vain rukoilemme maailman puolesta ja sydämemme ovat puolikylmiä. Ei se toimi. Jumalan kirkkaus ilmestyy meille vain silloin, kun katumus saa meidät niin murtumisen paikalle, koska hänen läsnäolonsa vaatii puhtautta eranomissa, niin se täytyy tapahtua ensin meissä. Ja silloin seurakunta tässä maassa tulee sitten hämmästymään todellakin siitä, että kun me teemme parannusta, niin yhteiskunnassa alkaa tapahtumaan sen eri lokeroissa myöskin sitä, että he havaitsevat, että kristityissä on jotakin ihmeellistä muutosta tapahtunut. Ja se vetää silloin ihmisiä meidän luoksemme ja jopa kokouksiimme. Seurakunnat ovat täynnä ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä niin rakastavat enemmän isän kättä ja hänen omaisuuttaan kuin mitään isää itseään. Ja he tulevat isän luokse pyytämään enemmän hänen tavaroitaan kuin hänen läheisyyttään ja läsnäoloaan. Meillä on suurempi jano, voisi sanoa, hänen omaisuuteensa kuin hänen itseensä. Ja kuinka monesti olemme sitten avanneet raamattujamme ja lukeneet sieltä mielenkiintoisia jakeita ja nähneet, että täällä on väkeviä lupauksia minun elämäämme. On paljon lahjoja tarkoitettu elämäämme ja sitten on niitä pyydetty, jopa vaadittu omaa elämäämme. Mutta tosiasia on se, että kun elämä tulee läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa, läsnäolo syntyy elämässä, niitä ei pahemmin tarvitse pyytää eikä vaatia eikä anoskella. Ne tulee tuon läsnäolon yhteydessä. Näin se on. Mutta tosiasia on näin, että Jumala tulee niiden luo, jotka eivät pelkästään etsi hänen laajojaan, vaan myöskin hänen kasvojaan, eli läheisyyttään, läsnäoloaan. Ja siinä yhteydessä taatusti jokaisen tarpeet tulee täytetyksi. Me elämme elämää, jossa sitten kaikki näyttäisi siltä, kuin tuo erottava väliverho, jonka Jeesus Kristus särki Golgatalla, näyttäisi ikään kuin olevan ennallaan meidän elämässä. Ja se sitten erottaa tuota läsnäolon elämää meissä. Niin mistä väliverhosta on kyse? Katsopas, nyt on asia näin, että kun me elämme suhteellisen lihallista elämää, niin tuo lihallinen elämä pystyttää jälleen uudestaan sitä väliverhoa, jonka Jeesus on jo repinyt kahtia. Lihasta tulee ikään kuin uusi väliverho meidän ja Jumalan välille. Ja niin, me sitten olemme tyytyneet vain pitämään kiinni niin oman elämämme jäänteistä ja siitä sitten, että niin, josko me sitten jotenkin oppisimme tuntemamme vain Jumalan sanan joitakin periaatteita. Eli syntyy semmoinen laiha käsitys elävästä Jumalasta. Ja jos tämä on, niin sitten tämä lihamme pystyttävä uusi väliverho, niin me alamme katsomaan sinne väliverhon alapäähän, että jaha, tässähän on verhon ja lattian välissä rako. Josko Jumala sitten antaisi meille niitä halumme mukaisia tarpeita, joita me tarvitsemme vaikka työntäen tuon raon kautta sitten elämäämme. Ja me tiedämme sen, että näin ei asiat oikein toimi. Mutta tätä se tuppaa olemaan tämän kaltaista monta kertaa. Elämä on loitolla hänestä. Mutta sitten pummataan niitä tarpeita ja se on juuri vähän niin kuin tämän kaltaista, että josko tuon raon kautta saadaan nyt elämäämme. Ei näin, että me tyydymme pitämään itse luomaamme lihallista väliverhoa elävä Jumala ja meidän välillä. Eikä se, että meille riittäisi se, että sitten hän ojentaisi verhon alta niitä asioita, joita me sitten haluamme elämäämme. Ja on niin, että monille riittää se, että me saamme läheisyyden sijaan vain tietynlaista ymmärrystä Jumalasta, haluamatta tulla itse lähelle häntä. Todellakin siis tulematta lähelle häntä ja hänen läsnäoloaan. Ja se estää monta kertaa ne selvät Jumalan annit, joita hän sitten lupaakin sanassaan elämäämme. Loitolla oleva elävä elämä, tai onko se sitten elävä ollenkaan, loitolla oleva elämä, niin se ei kykene vastaanottamaan elävän Jumalan lupauksia. Läheisyys sen sijaan kykenee vastaanottamaan. Me tarvitsemme sitä, että meille tulisi niin suuri kaipuu nähdä hänen kasvonsa ja tulla hänen läheisyytensä ja läsnäolonsa, että me lopulta sitten ryömimme sen itse pystyttämämme lihan väliverhon alitse läheisyyteen ja pyydämme Jumalaa purkamaan tämän erottavan verhon elämässämme. Ja uskon sitä, että juuri tätähän kaipaa tälläkin hetkellä meidän elämämme suhteen, että hän saisi puuttua kaikkeen erottavaa meidän elämässä. on aika keskittyä siihen, mikä estää meitä tulemasta lähelle häntä. On aika kysellä, mikä on se, mikä on minun ja Jumalan välillä, joka pitää sitten minut liian loitolla hänen läheisyydestään ja läsnäolostaan. Ja suurin syy on rakkautemme tähän lihalliseen elämään, sillä se nostaa verhon sinun, minun ja Jumalan välille. Lihasta syntyy tuo erottava välivero ja se täytyy antaa Jumalan käsittelyyn. Se ei koskaan tule kestämään Jumalan edessä ja hänen väkevässä läsnäolossaan. Me tarvitsemme sen, että sallimme Jumalan alkaa purkamaan tätä elämämme väliverhoja. Ja ainoa tapa päästä verhon läpi on lihaluontomme kuolema. Näinhän se on. Tätä Jeesus teki elämämme puolesta silloin, kun hän meni Golgatalle. Hän kantoi vanhan lihallisen elämämme Golgatan ristille. Mutta meillä on taipumuksena vetää tuota lihallisuutta takas. Ja tosiasia on kuitenkin, että liha ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Näinhän Raamattu sanoo. Toisin sanoen me tarvitsemme sen todellisuuden, mitä Jumala on luonut Jeesuksessa, Kristuksessa meille. Tarvitsemme sen, että liha pannaan ristille. Jos olet valmis kuolemaan omalle itsellesi ja omille pyrkimyksillesi ja unohdat kaiken sen, mikä nyt on viemässä elämäsi poispäin Jumalan luonta, niin silloin hän pääsee elämääsi, jos alat janoamaan sitä todellisuutta ja totuutta. Ja tämä on meille parasta. Parasta, mitä ikinä voimme löytää tässä Kristusvaelluksessa. Että alamme tekemään parannusta, etsimään ja löytämään tuota läheistä suhdetta elävän Jumalan kanssa. Ja tosiasia on näin, että Jumala etsii ihmisiä, jotka sitten kaipaavat hänen sydäntään, eivätkä vain, niin pelkästään hänen käsiään. Ja tätä meidän täytyy ymmärtää, tätä meidän täytyy alkaa kaipaamaan. Sillä se läheisyys pistää raamatulliset lupaukset sitten toimimaan. Vain niin, että me pääsemme todella Herraa lähelle ja saisimme sillä tavalla sitten kosketusta elämäämme. Näinhän se on. Emme voi rukoilla läpimurtoa olematta itse murtuneita omassa elämässä. Läpimurtoihin tarvitaan aina murtuneita ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät sitten tavoittele vain omia päämääriään, vaan Jumalan suunnitelman toteutumista. Ja tuo läheisyys on yksi hänen suunnitelmiaan elämäämme varten. Tarvitsemme katumuksen, murtumisen tuoman niin lihan kuoleman kaikkien muun tilalle. Tarvitsemme tuon elävän Jumalan läsnäolon kirkkauden elämäämme. Se on se tapa, jolla voimme sitten lähestyä Jumalaa aidosti. Ja kuinka monta vuotta todellakin niin tämä Kristuksen ruumis meidän maassamme on rukoillut herätystä, niin yhteiskuntaamme ja tämän kansan keskelle. Mutta he ovat sitten unohtaneet sen, että tuli ei koskaan lankea tyhjälle alttarille. Mutta jos me kaipaamme Jumalan tulta, niin tosiasia on se, että silloin sinun on ryhdyttävä Jumalan polttouhriksi. Annettava tuo lihaluonto pois. Meidät on kutsuttu antamaan elämämme alttiiksi, ottamaan ristimme ja seuraamaan häntä jokapäiväisessä elämässä. Näinhän Luukkaan evankeliumin luku 9 ja 23 opettaa. Ja kun tuo jae puhuu rististämme, niin se puhuu siitä kuolemalle alttiiksi joutumisesta, itsemme kieltämisestä. Ja tämä on se lihaluotomme paikka. Olemmeko siihen valmiita? Elia ei pystyttänyt muinoon siellä Jumalalle alttaria, eikä tehnyt tyhjää alttaria. Hän teki arvokkaan niin, valmisti arvokkaan siis uhri Jumalalle. Hän teki sen niin kuin hänen aikansa vaateet olivat, kun taas tämä aika on pystyttänyt alttareita, mutta ne ovat tyhjiä alttareita. Tässä on ero. Ero monessa suhteessa siihen, mitä näemme jopa monien vanhan testamentin ihmisten kohdalla tapahtuvan. Ja näinhän se on. Jos me kaipaamme tulla lähelle ja nähdä, että tuli lankeaa myöskin meidän keskellemme, niin emme voi antaa muuta kuin itsemme uhriksi ja pyytää ensin puhdistavaa tulta omaan elämäämme. Silloin alamme nähdä myöskin hänen läsnäolonsa tulee palavan elämässämme ja se saa aikaiseksi hyviä asioita myöskin elämämme ympärille. Niin onko meillä sellainen Jumalan nälkä, että se ajaa meitä Jumalaa kohti? Vai puuttuuko Jumalan nälkä meidän elämästämme? Jos se puuttuu, niin sillä voi olla jopa vakavia vaikutuksia yhteiskuntaamme. Katsopas, nälättömät Jumalan lapset elävät usein vain itselleen. Eivätkä voi olla Jumalan läsnäolon ilmentäjiä, niinpä he sitten eivät mitenkään erotu pelastumattomasta maailmasta. Onko tämä sitten hyvä asia? Mielestäni ei. Mutta parempi olisi se, että hänen omillaan olisi Jumalan nälkä ja että he kävisivät sitten etsimään hänen läsnäoloansa ja muuttuisivat niin, että me antaisimme tuo lihaluontomme uhriksi sinne elämämme pystyttäville alttareille ja sillä tavalla saisimme muutoksen. Tämä on se tärkeä, mitä tällä hetkellä pitäisi tapahtua Kristuksen ruumiissa tässä maassa. Ja olisimme sitten valmiit levittämään Jumalan läsnäoloa elämämme kautta, sillä läsnäolo saa sydämen tunnot esille. Niidenkin sydämien tunnot, jotka eivät ole ajatelleetkaan Jumalaa. Tuo läsnäolo laukaisee synnin tuntoa, antaa meille mahdollisuutta kertoa evankeliumin ja tuoda evankeliumin totuuden. Jotenka tietty valinta, se on enemmänkin uskovilla eikä niinkään maailmalla. Vaikka me olemme vaan maailman puolesta rukoilleet, niin täytyy nähdä se, että jos meidän elämämme ei elämämme pystyttäville alttareille annetaan, niin alttarimme on tyhjiä, ja tuli ei lankea koskaan tyhjän päälle. Jotenka tietty valinta on todellakin meillä uskovilla eikä maailmalla. Maailma ei osaa valita oikein, me osaamme. Ja eikö se ole parempi asia se, että tässä yhteiskunnassa tuon läsnäolon ja synnin tunnon kautta ihmiset alkavat pelastumaan, kun se, että sitten joudutaan tämän kansan kohdalla ikäviä asioita tuomaan esille. Sillä tarkoitan sitä, että niin käy niin kuin muinaiselle Israelin kansalle, että kun kansa alkoi luopumaan Jumalasta vaeltamaan niin kuin muutkin ihmiset, niin Jumala kutsui sitten ympäröiviä kansoja ja ne kurittivat Israelin kansaa. Näinkö se pitäisi sitten meidän kanssa kohdalla tapahtua? Eikö se ole parempi, että saamme tuon erinomaisen tavan? Jumala vetäisi kansaa omalla läsnäolollaan niin puoleensa, eikä minkään ahdistuksen kautta. Oletko sä ajatellut koskaan tämän kaltaisia asioita, että näinkin voi olla? Me voimme olla peräti avainasemassa juuri sen suhteen, että niin, tämä kansa voisi välttää jopa ahdistuksia, ottaa vastaan sen läsnäolon kautta, jota Jeesuksen omissa on. Näin tällä kertaa. Amen.
Mä tuosta, kun mä kuuntelin tuota sun puhettas, niin sieltä niin kuin kuulee sen, että Kristuksen ruumiin eli seurakunnan olisi nyt hyvä herätä.
Niin, se kristillisyys, se tuppaa olemaan niin herkkä laji, että se ikään kuin urautuu tietylle tasolle. Me ollaan tyytyväisiä siihen urautuneeseen elämään, mutta onko Jumala aina tyytyväinen sitten siihen? Monasti meiltä todellinen läheisyys ja läsnäolo puuttuu ja me tarvitsemme säilyttää sen ja löytää sen myöskin elämäämme, silloin tämä kristillisyys olisi ihan toisenlaista.
Niin. Mä oon oikeastaan ajatellut tosi paljon itse nyt ihan sitä, että jossain vaiheessa niin kun meille tulee näköjään semmoinen vaihe, että me niin kun todella tyydytään siihen, mitä meidän elämässä on. Ja nyt on omaan elämään tullut semmoinen ajatus, että Jumalalla on niin paljon enemmän annettavaa kuin mitä me ollaan tänä päivänä vastaanotettu tai mitä me niin kuin hänen edestään tehdään.
Niin, ja meidän täytyy väsyä siihen tavanomaisuuteen ja alkaa janoamaan sitä Jumalan todellisuutta omassa elämässä.
Väsyä ja sitten varmaan myöskin kyllästyä niin kuin niin, siihen. Että
no,
tulee vähän,
mitä sanoa
niin,
tässä
joo,
nyt sitten?
Et itse on ajatellut, että on vähän tullut semmoinen tyytymätön olo siihen, miten niin kuin itsekin on tämän päivän vaelluksessa eteenpäin mennyt. Ja omalle sydämelle on niin kuin tullut sellainen aina vaan vahvempi ja vahvempi ajatus ja jano siihen, että haluaisi nähdä nyt enemmän sitä Jumalan yliluonnollista kaiken tämän inhimillisen ylitse.
Harvemmin sitä näkee etäisessä suhteessa, jos seurakunnat ja kristityt elävät etäisessä suhteessa, niin ei yliluonnollisen näkeminen ole kovin tyypillistä. Mutta entä silloin, kun hänen läheisyytensä ja läsnäolonsa on paikalla, niin varmasti tulee sitten tyydytetyksi tämäkin puoli. Aikoinaan, jos muistelee sitä, että onhan tässä eri vuosisatona ollut ja eläneet kristittyjä, jotka ovat juuri sillä tavalla eläneet, että heidän elämänsä on tuottanut läheisyyttä ja Jumalan ihmeitä. Tai tuolla Amerikassa tämä Charles Finney, joka sitten kristitty lankatehtaan johtaja, niin päätti, että hän kutsuu vähän puhumaan näille naisille, jotka olivat kovasuisia naisia ja vähät välittivät mistään. No, Finne astuu sinne tehdassaliin, ei sano mitään, kävelee kohti salin keskiosaa, koneet pysähtyvät yhtäkkiä, kaikki naiset ovat polvillaan ja sitten parkuvat elämän syntisyyttään. Ja silloin tuli Finneille mahdollisuus niin johdattaa koko tehdassali niin Jeesuksen luoksi. Hän kuljetti elämässään tätä Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä ja mahdollisuudet tulivat tällä tavalla. Entäpä toinen kaveri siellä Englannissa, entinen putkimies Mitt Bickelsford, joka sitten tuli viisikymppisenä uskoon ja miehestä tuli niin palava ja niin janoinen Jumalan puoleen ja hän oli rukouksissakin jopa sellainen, että kun hän eri paikoissa liikkui, siellä oli eri konferensseissa pastoreita yhdessä, kun hän aukasi suurrukoukseen, niin pastorit paluivat polville ja lähtivät konttamaan oloa suoneesta, he ei kestäneet sitä Jumalan valtavaa läsnäoloa. No entäpä sitten, kun tätä kaveria kutsuttiin eri kaupunkeihin puhumaan, hän astuu junaan, menee junavaunuun, niin mitä tapahtuu junavaunussa? Hän tuo väkevää läsnäoloa paikalle, ihmiset saavat synnin tunnon ja hän saa johdattaa sitten tuo vaunullisen ihmisiä Jeesuksen luokse. Niin tässä on jo historia näyttää, että tämän kaltaista on, ja varmasti lisää voisi puhua eri ihmisistä. Ja se kuuluu elämään, mutta me kaikki ei olla niin janoisia kuin nämä kaverit olivat. Ja se ei ollenkaan tee pahaa, että meillä olisi samankaltainen jano. Silloin me annamme Jumalalle mahdollisuudet.
Tässä on sitten vähän petrattavaa, että kun menee tuonne City Markettiin, niin ei ole vielä kuule kenenkään polvet notkistunut niin, että ne olisi konttaillut siellä.
Ei ole. Kerran olin näkevinä, että yksi ihminen oli lähellä, mutta se liukastui johonkin märkään konttoon. ei nyt banaani kuoreen, mutta
on minäkin viime kerralla näin kaupassa käydessä, kun myyjä meni sinne alas lattialle, mutta sitten mä huomasin, että hän täyttikin niitä alahyllyjä. Ei mennyt yhtään sen takia, että sinne tuli Jumalan oma, joka oli täynnä henkiä.
Niin.
Jonkun verran tarvitaan vielä, että tuolla lähikaupassa alkaa niin kuin väki ja henkilökunta konttailemaan.
Näinhän se
mutta
on.
Mutta jotain kuitenkin on kauppamatkoilla välillä aina nähnyt.
Kyllä, kyllä. Ja tämä kyllä, että niin onhan meillä mahdollista, jos me janotaan Jumalaa ja ollaan täynnä Jumalan läheisyyttä, läsnäoloa, niin kyllä mahdollisuuksia on. On valtavia mahdollisuuksia, mutta eihän tässä aikaa nyt ole sitten näistä ihmisen pienistä elämästä kertoa. Parempi on, että ei aikaa olekaan.
Mutta tuli vaan mieleen se, että jos olet mennyt kaupan ovesta sisään ja ajatellut, että vau, nyt minä olen niin täynnä henkeä, että täällä kaikki lakoo polvilleen, niin sittenhän se on pettymys, kun huomaakin, että siellä kaadutaankin vaan kosteeseen lattiaan.
Näinhän se on.
Mutta tämä on kuitenkin niin kuin mahtavaa sillä lailla, että meillä on aina sitä parannuksen teon mahdollisuutta. Ja
niin, ja Jumalahan on tarkoittanut elämämme sen kaltaiseksi, että me eläisimme lähellä häntä. Että hän saisi vaikuttaa sydämiimme, puhua sydämiimme, laittaa sydämiimme asioita, joita me saamme jakaa kanssa ihmisille ja niin edelleen. Kaikki tapahtuu läheisyydessä ja siinä läsnäolossa, jonka hän on halukas voimakkaasti antamaan niin Jeesuksen omien sydämiin.
Onkohan se vaan näin, että niin kuin siellä sanassa on sanottu, että olette uppiniskainen kansa, että mekin ollaan vähän uppiniskaisia.
Se on ihmisen siinä lihaluonnossa tämä kautta maailman.
Mm-hmm. Mutta sitä pitää itse tärkeänä, että jos niinku nyt saa todella hiljentyä tässä, joka päivähän se hiljentymisen mahdollisuus on ja alkaa todella etsimään sitä, että voisi olla Jumalan kanssa sitä, mitä Herra on tahtonut meistäkin tehdä. Että voisimme viedä sitä hänen tuntemisensa tuoksua sinne, missä me päivittäin liikutaan.
Näinhän se on.
Hänen armonsa vielä riittää. Mutta uskon että vahvasti, että kyllä tämä on niin kuin vakava asia, että meidän tulee nyt alkaa heräämään, että tätä aikaa ei varmasti niin kovin paljon enää kansakunnilla ole.
Ei toki, ei ole. Ei tässä järin montaa vuotta olla ja sitä ennen Kristuksen ruumiin tulisi puhdistautua. Niin kuin sana sanoo, hän nostaa ja noutaa rypyttömän ja taarattoman morsiammen. Niin sekin kertoo jo jotain, että jotain täytyy tapahtua elämässämme. Emme me voi jatkaa sillä, että me vaan rakennamme jotain väliverhoa, lihaväliverhoa itsemme ja Jumalan välille. Nyt on aika sen, että Jumala saa sitten purkaa pois henkensä kautta meidän elämässä kaikki tämän pystyttämämme väliverhot. Ja puhdistuksen aika, tulla puhdistus ja tulla mahdollisuudet myöskin evankeliumin suhteen tälle kansalle. Se on joko ikävien asioiden kautta tai sitten sen kautta, että niin, tuo läsnäolo tekee mahdolliseksi tuoda Jumalan asioita.
Näin se on ja aina tietysti liikkeelle lähtö sieltä omasta sydämestä, omaa sydäntä tutkien. Onko sulla vielä sydämellä siellä jotakin, mitä
no
haluaisit
eipä
jakaa?
Eipä juuri.
Mutta joka tapauksessa ihan vakavia asioita on elämässämme ja hyvä on, jos me saadaan nyt tartuttua kiinni siihen, mitä Pyhä Henki tahtoo näyttää. Varmasti laajemminkin kuin mitä me ymmärretään.
Näin se on.
Mennäänkö me näihin ilmoitusasioihin, jos sulla nyt tuo arkku sulkeutui, tuo sananarkku?
Niin, ettei... Joku toinen arkku.
Eikö minä nyt tarkoitin tätä sanaista arkkuasi, että se meni nyt no sitten niin. Kiinni, niin otetaan nämä ilmoitusasiat.
No selvä.
Ja seuraava Elämä voittaa -ohjelma sitten jälleen 2 viikon kuluttua, eli 10.4. kello 18 alkaen.
Näin on. Myöskin niin mainostetaan nyt hiukan Koivukylän kirjaston auditorio. Se on verraton paikka pitää hengellisiä kokouksia. Sunnuntaisin kello 11 osoitteena Hakopolku 2 Vantaa, siis Koivukylän rautatieaseman vieressä, punatiilinen rakennus. Ja tervetuloa kello 11. Kiittämään, ylistämään, kuulemaan Jumalan sanaa ja rukoillaan vähän toinen toistemme puolesta ja niin edelleen.
Ja sitten sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten halutessasi voit kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia tuolta nettiradion kautta. Ja sinnepä sinä löydät linkin tuolta osoitteesta lähiradio.fi ja sieltä löytyy linkki sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Omasta puolesta sitten toivottelen hyvää alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille ja siunattua pääsiäisen aikaa ja pidä todella sydämesi tuolla Jumalan sanaan kiinnitettynä ja pääsiäisen aikaan hyvää aikaa myöskin hiljentyä kuuntelemaan, mitä Herra tahtoo juuri sinun sydämellesi puhua ja sanoa.
Näin, käytetään pääsiäistä hyväksi. Ollaan Herran kasvoja edessä. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä.